bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin salaasa taariikhdu ay ku astaysan tahay 20-ka bisha juun sanadda 2017 kusoo dhawaada dhagaysiga warka raadiyo war dheer oo dhan ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland ayaa la sheegay inay la wareegeen saldhigyo ururka Al-Shabaab ee ku lahaayeen qayb ka mid ah buuraha Galgala ee gobolka Bari halkaasi oo la rumaysan yahay in gabaad ay u tahay milishada kooxda Al-Shabaab oo garab militari ka helaya kooxda Daacish ee ka tirsan ururweynaha loo aqoonsan yahay argagixisada ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland saraakiil u hadashay gaar ahaan ciidanka gaarka ah ee BSS ayaa sheegay in ay howlgalladan yihiin kuwo lagu xaqiijinayo amniga gobolka Bari loogana adkaanayo milishada Al-Shabaab oo waxaana muddooyinkii dambe soconayay dadaallo ay doonayeen maamulka Puntland in looga saaro deegaanadaasi kooxdaasi ciidamada isgarabsanaya ee ka kala tirsan qaybaha kala duwan ee maamulka Puntland ayaa la tilmaamay in ay howlgal militari kula wareegeen qayb ka mid ah saldhigyo hore Al-Shabaab ay u lahaayeen sidoo kalena la burburiyay saldhigyadaasi qaarkood oo ay gabaad u ahayd kooxdaasi warsaxaafadeed kasoo baxay ayaa lagu sheegay maamulka Puntland in ay ciidamada sii wadi doonaan howlgallada looga adkaanayo Al-Shabaab waxayna sidoo kale sheegeen in tani jawaab ay u tahay weerar Al-Shabaab taa oo dhiig badan ku daatay laguna laayay ciidamada ka tirsan kuwa maamulkaas iyo sidoo kale dad rayid ah oo ka dhawaa goobahaasi Al-Shabaab waxa warar kama soo bixin wali oo ku aadan sheegashada Puntland ee ah in la burburiyay saldhigyo ay lahaayeen kooxdaasi dowladda Kenya waxay sheegtay in saray u qaadi doonto amniga deegaanadeeda xilli lagayo inay soo ku soo wajahan tahay dowladda Kenya doorashada dalkaasi oo dhawaan la filayo inay dhacdo ciidamada Kenya ayaa lagu arkay xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan ayadoo gudaha dalka Kenyana si aad loo adkeeyay amniga waxaana muddooyinkii dambe socday in ciidamada gacanta ay ku dhigayeen dad lala xiriirinayo falalka amni darro qayb ka mid ah gudaha dalka Kenya howlgallada Kenya ayaa intooda badani ka dhacay gobolka xeebta ee Lamu iyo sidoo kale gobolka waqooyi bari Kenya halkaasoo la sheegay in ciidamada si aad ay ugu howlgalayeen si ay kaga hortagaan khataraha Al-Shabaab ay ka geysan karaan gudaha dalkaasi Kenya ayadoo Shabaab hore ay u sheegtay inay kordhin doonto weerarada ay ku qaadiso gudaha dalka Kenya waxaa maanta lagu wadaa wadahadal inuu ka bilowdo gobolka Hiiraan ka oo lagu soo qaboojinayo xiisadii ka dhatay deegaanka hoostaga degmada Mahadaay waa degmada Matabaan ee gobolkaasi Hiiraan taa u dhaxaysa laba milishe beeleed waxaana taliyaha ciidanka oo sheegay ee aaga lagu dagaalamay in ay soo gaareen qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale wasiirka dib u heshiisiinta maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Haler Dabageed kaasoo ka qayb qaadan doona wadahadalada la filayo inay ka dhacaan deegaankaasi oo dhawaan dagaal beeleed uu ku dhacay kuna naf waayeen dad kor u dhaafay 10 ruux halka dhaawacyadaasi ka badanna lagu dhaawibay qayb ka mid ah magaalooyinka Beledweyne iyo sidoo kale Gurceel
waajibaha baan waan galay baan ku guuleysan habad in loo joojiyo sabtiga ciidamada ka xambay nagudina sidii aan u kala dhex jirnaa idinka ku tagtay Soomaaliya ciidamada Briska ee Hirshabeelle leh intaba way ku iyo kuwa ee aan soo noqon jirnaa intaba way ka qayb qaateen hadda waa halkii odayaasha ayaa socda oo ma garanaysa waxa doonaynaa inuu si fiican u bilowdo odayaashu way naga qaadanayaan laakiin hadda wayna soo dhameystirmeen maanta waxay noo yimid oo nisan kala dibashiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Xagan Dabageed marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa bisha ramadaan saldhigyada dadka qabalaha ah waa dhibaatada dagaal ay ku dhex martay deegaankaas bayaanay inay nabadgelyada qaataan aanu ku guuleysano si nabadgelyana deegaanka uga noolaada
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo Wardheer wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay sababaha la xiriira xirnaashaha qaybo ka mid ah jidcadayaasha magaalada Muqdisho oo ay wasaaraddu dhagaxyo ku gooyday iyadoo kaliya gaadiidka ay marayaan wadooyinka laamiga ah loona ogolaanaynin inay maraan wadooyinka dhexmara xaafadaha dhexdooda wasiirka wasaaradda amniga Mr. Slow oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in qorshaha ujeedada laga leeyahay ay tahay in la yareeyo dhibaatooyinka inta badan dadka rayidka soo gaaraya ee la xiriira falalka amni darrada ee qasameynaya kooxaha ka soo horjeeda nabadda sida uu hadalka u dhigay waxa uuna sheegay in tusaale u tahay weerarkii ugu dambeeyay lagu qaaday Peace House inuu ahaa gaarigaasi gaari soo maray jidcadayaasha laguna dhibaateeyey dad rayid ah oo u badan arday jaamacadaha Muqdisho wax ka baranayay iyo sidoo kale dhalinyaro u dalxiistagay goobtaasi la weeraray wasiirka waxa uu sheegay in shacabka ay u duuqataan muddada kooban ee amniga la sugayo asigoo sidoo kalena tilmaamay in dhowaan wadooyinkaasi dib loo furi doono
marka qaraba sidoo kale waxaan badbaadinayno waa naf Soomaaliyeed waxaan badbaadinayno waa sharaf badbaadinayno waa talaha dad toogsoontihii dacda ugu dambeysay ka dhacday magaalada Muqdisho Peace House waxay ahayd waxay kasoo baxeen laamiyadu kuma imaan jicade kasoo baxeen marka qaarna ummadda Soomaaliyeed naf la badbaado wax ka fiican ma waxaan rabaa inay noo dulqaataan dadku ku nool magaalada Muqdisho waxaan u bishaareyn doonaa xadullaahi iraahdo in mar dhow magaalada jidiidsan waa furi doonaa waxaan xirnaa waa amni darteed wax kan looma xiran marku ala socotaa in qof la badbaado wax ka wanaagsan ma jiro marka waxaan ka shaqeynayna waa nafta ummadda waxaan ka shaqeynayna waa xoolaha ummadda waxaan u taagannahay waa intaas
maalintii shalay ayaa shacabka magaalada Muqdisho waxay ku baraarugeen xirnaashaha dhowr wado oo ka mid ah jidcadayaal mara gudaha magaalada Muqdisho hab ugu badnaadaan degmada Hodan iyo sidoo kale Holudaaga oo ka tirsan gobolka Banaadir. UK ayaa sheegtay inay kor u qaadayso taageerada loo fidinayo badbaadinta nolosha dadka Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya. Xogeyaha horumarinta caalamiga ah ee Patrick Patel ayaa maalintii shalay ahayd ku baaqday dadaal cusub oo dheeri ah oo wadajir loogu caawinayo ama looga hor qufay u dhintaan gaajo iyo sidoo kale cudur. Wasiiradda ayaa ahayd qofkii ugu horeeyay ee booqata Afrika doorashadii guud kadib ayaa maantay sida hoggaanka UK ay u badbaadiyeen nolosha dad badan oo halista gaajada. Laakiin waxa ay ka digtay in dhibaatadaasi ay gaartay heer xasaasi ah loona baahan yahay haatan si degdeg ah mar kale in UK ay kaga jawaabto loona kordhiyo kaalmooyinka la siinayo dad badan oo gaaraya meelay ay haatan mar kale taagan tahay. Waxa ay caddaysay in UK ay sii wadi doonto dadaalada iyadoo ku dhawaaqday 90 milyan oo gani oo taageero ah in looga baahan yahay sida caawinaad loo siiyo 11 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya iyo Itoobiya sida ay sheegtay deeqdan ay tilmaantay inay tahay mid lagu gurmanayo dadka dhibaatooyinka kala duwan ay haystaan. Ugu dambeyna magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa laga dareemayaa toddobaadka xurriyadda iyadoo ay bilowday durba dhaqdhaqaaqyo ku aadan arrintaas hoose ee magaalada Muqdisho. Wadooyinka muhiimka ah ayaa lagu arkay oo ay dad qaadanayaan xaaqidda iyo sidoo kale naqshadeynta wadooyinka oo lagu naqshadeynayo federaalka Soomaaliya taasoo ujeedkeedu ay tahay weynaynta toddobaadka xurriyadda oo ka bilaaban doonto toddobaadkan dhexdiis 26 Juun iyo 1 Julaay ayaa si weyn looga xusaa Soomaaliya iyadoo ay labada maalinba u astaysan yihiin maalmaha xurriyadda Soomaaliya. Warkii oo aad ka dhageysanayseen raadiyo Wardheer aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee naqday waa naga intaa anigoo ah Maxamed Nuur Amiin ayaa idiin aqrinaya warka intaynu dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo.